Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Dobrodošli u 26. izdanje emisije Jerusalim od zlata, u kojoj govorimo o najaktuelnijim događanjima u Svetoj zemlji. O Sergejevskom podvorju koje je u Jerusalimu vraćeno Rusiji javlja se protosinđel Jovan Ćulibrk, a o najnovijoj operaciji koja je započeta 27. decembra pod nazivom Zabacivanje olova za naš radio govori Dušan Krstić, a trenutno je i velika zabrinutost za moguće kopnene ofanzive izraelskih snaga na pojas Gaze. Za početak druženja u ovom 26. izdanju emisije slušamo Amal Markus.
Jerusalem shel Zahav.
Pomože Bog, draga braće i sestre, dobrodošli u ove predbožićne, predpraznične dane, predrovdesprenske dane u Jerusalim od zlata, grad iz koga i oko koga, kao i obično, stižu odbunjujuće i zabrinjavajuće vijesti i upravo kome je, kao i cijelom svijetu, sada više nego ikad potreban onaj višnji mir koji je među ljude se spustio sa Bogomladencem Hristom u dan rovdestva. Danas, nedaleko od Betlehema, od doma hljeba, kako se naziva rodno mjesto Hristovo, upravo su počeli da odjekuju artiljerijski plotuni. Naime, izraelska vojska od prije nekoliko sati tuče pojas Gaze artiljerijskom vatrom. U Gazi se nalazi nekih 2000 preostalih pravoslavnih hrišćana. Da podsjetimo, Gaza je do 1948. godine bila skoro potpuno hrišćanska, danas je u njoj ostalo šačica pravoslavnih i isto tako šačica svih ostalih hrišćana. Negdje se pretpostavlja da pravoslavnih na milion ili do milion i po, kako ko procjenjuje, žitelja Gaze koji su prosto neizbrojivi, da pravoslavnih ima oko 2000. To je zaista šaka. Šaka i zaista, ako ko zavređuje molitve ove predbožićne dane, molitve cijele crkve, to su hrišćani iz Gaze. Ovih dana počinju da pristižu poklonici, a i svi krajeva pravoslavlja, i ako Bog da, imat ćemo još jednu lijepu temu za razgovor.
Oče, željeli bismo da nam malo više objasnite o saradnji Rusije sa izraelskom državom i vladom Izraela, jer smo svjedoci kroz emisiju Jerusalim od zlata informacija da se neki ključna istorijska zdanja vraćaju u posjed Rusije. Trenutno najnovija informacija koju smo dobili jeste da je vlada Izraela 28. decembra potpisala zaključni dokument o predaji Sergejevskog podvorja Rusiji.
Da, da. E sad ovako, kada se gleda iz ovoga svjetla u kome govorimo, znači svjetla sadašnje operacije, kako bi se to prevelo, zabaciti udicu, cast lead u Gazi, to izgleda kao jedan promišljen politički potez da bi se moguće rusko protivljenje toj operaciji nekako ublažilo. Ali da se vratimo na početak. Negdje početkom 60. godina tadašnja sovjetska vlast, mislim da je to bilo doba Nikite Hruščova, je veliki dio ruskog sela, ruske naseobine u Jerusalimu prodala državi Izraelu za $5 milijuna. I to $5 milijuna da bude stvar gora, koji su isplaćeni u narandžama. Radi se o tome da bi se prisjetili, da bi znali koje je značenje toga. Treba imati u vidu da su ruski carevi, počeo od polovine 19. vijeka, kada su po prvi put za Otomansko carstvo upotrebili pojam bolesnih na Bosforu, počeli da svoje prisustvo u svetoj zemlji, znači na Bliskom istoku, zasnivaju na kupovini zemlje i podizanju čitavog kompleksa u Jerusalimu i oko Jerusalima, koji je bio, stvar imao svoje središte u jednom u hodočašću i pokloništu. Iz manastira u Ein Karemu, gdje je začeta ruska pravoslavna misija u svetoj zemlji, postepeno se prešlo na samu okolinu svetog grada i na mjestu gdje je nekad bio kamenolom iz koga je, su irodovi graditelji digli, uzeli mali kamen za svoje građenje starog grada. Tu su podigli što se naziva na jevrijskom Migraš Rusim, znači ruska četvrt, u kojoj je, pored velike, ogromne crkve Svete Trojice, koja je danas centar Jerusalima, bila posebna ogromna zgrada za poklonike, zgrada ruske crkvene misije, konzulat, ruska bolnica, zgrade za narod i konačno jedna velika zgrada koja se zvala Sergejevo podvorje ili na ivritu Binjan Sergej danas se zove, u kojoj je bilo stvari jedan veliki hodočasnički dom za rusku aristokratiju. Pošto u to vrijeme je Golda Meir, koja je tada bila ministar spoljnih poslova Izraela, je sama govorila i upozoravala da to nije realna cijena i pokušala čak i Sovjeti nagovoriti da prihvate neku, da postave neku veću cijenu. Oni to nisu prihvatili i očigledno je ostalo da Izraelci su bili svjesni da će ta prodaja na nekakav način morati da se razriješi. Kada je Vladimir Putin posljednji put kao u svojstvu predsjednika Rusije boravio u Svetoj zemlji, on je postavio pitanje, naravno, tih zgrada i tada je postignut načelni dogovor da će Binjan Sergej, znači zgrada ruske aristokratije i preostali dio zgrade ruske misije u Jerusalimu, pošto je ta zgrada bila podijeljena u dva dijela, jednom je bila misija, u drugom je bio sud, da će te dvije zgrade da se vrate Rusiji. I taj proces je bio dugi bolan, jer je bilo i protivljenja u Izraelu, naravno, takvoj akciji. Međutim, s druge strane, u Rusiji teče također restitucija, znači povratak imovine, nacionalizovane imovine njenim izvornim vlasnicima. Međutim, na kraju se moralo izvršiti ono što je obećano i evo upravo 28. decembra na samom početku ove operacije za baciti ulicu u Gazi, donešena je odluka o tome da se izvrši konačno primopredaja Rusima Sergejevu podvorja i ostatka ruske misije u Jerusalimu. Nije isto tako bez razloga, to je i mudar politički čin, jer izraelska javnost u ovom trenutku kompletno usredotočena na zbivanje u Gazi, tako da i nešto što bi možda dobilo veću pažnju ili gdje bi naravno negativno u Izraelu, sada prošlo dosta mirnije s obzirom na glavna dešavanja u zemlji. U svakom slučaju, Rusija je već najavila otvaranje postdiplomskih studija u Jerusalimu, koje bi bile arheološko-biblijske sa koncentracijom na Stari Zavit i nije nemoguće pretpostaviti da će te studije biti smještene upravo u ovim zgradama koje trebaju da se povrate od Izraela.
U ovim zgradama, oče, čini mi se da postoje i unikatne freske ruskih majstora iz 19. vijeka.
Tu su ukrasi. Sama zgrada Sergejevog podvora je zaista jedna prekrasna zgrada sa kulama, sa prelepim borištem unutra u kome je trenutno uprava nacionalnih parkova, u stvari uprava za zaštitu spomenika kulture također. I sigurno sada Rusi su već najavili o velika ulaganja u te dve zgrade i zaista se vidi da se u Izraelu nekako osjećalo da je pitanje tih zgrada nerešeno. I one su relativno, i bez obzira na važne institucije koje su u njima, one su zapuštene. Tako da mi možemo očekivati u narednih nekoliko godina da će one zablistati u jednom sjaju i označiti povratak, što je jako važno, u stvari najvažnije svemu, povratak Rusije kao sile na Bliskom istoku.
Pomiluj nas, Gospodi, pomiluj nas, svakog ответа недоумеюще, сию ти молитву, яко владыце, грешни приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас. На тя Боговаку, не прогневайся на низеву, ниже помяни беззаконий наши, но призри мне, яко благо утробе, избави мы от враг наших, Ты Бог наш, Ты Бог наш. Твоим сидела руку Твоею, имя Твое призываем, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзена, благословенная Богородице, надеющийся на Тя, да не погибне, но да избавимся Тобою от бед. Ты боишься спасение, рода христианства.
Yerushalayim shel Zahav.
Poštovani slušalci, danas sa nama u emisiji Jerusalim od zlata Dušan Krstić, producent koji se trenutno nalazi u Svetoj zemlji. Dušan je poznat našim slušaocima i u ranijim izdanjima emisija Jerusalim od zlata i Djeca Apokalipse, tako da neće biti neobično da nam se javljaš sa najnovijim informacijama. Nažalost, danas ćeš nam govoriti o sedmodnevnoj vojnoj ofanzivi na pojas Gaze. Pomaže Bog, Dušane.
Bog pomogu. Veliki pozdrav iz Svetog grada Jerusalima.
Kako je u Svetom gradu, s obzirom da informacije koje nam stižu sa agencija nimalo lijepe, čak su i Ujedinjene nacije zabrinute za moguće kopnene ofanzive izraelskih snaga na pojas Gaze, a također javljaju da je bilo 700 napada iz vazduha na pojas Gaze, a da je stradalo najmanje 435 ljudi. A nekako smo i u pripremi Božića, najradosnijeg hrišćanskog praznika, pa da čujemo šta nam možeš reći iz Svetog grada.
Pa evo ovako, aktualizacijom ove teme u svetskim medijima verovatno ste dobili mnogo informacija vezano za ovu operaciju izraelske vojske koja se sprovodi na teritoriji pojasa Gaze. Prvo bih dao mali uvod objašnjenjem same te teritorije. Teritorija je u suštini na neki način veoma slična situaciji sa Kosovom i Metohijom. Naime, predata je na upravu palestinskoj takozvanoj vladi tamo i njome upravlja Hamas, koji je izabran u, kako oni kažu, fer i poštenim izborima na teritoriji. Hamas je inače veoma poznata teroristička organizacija koja je jednostavno produžena ruka Irana i Sirije, ne samo u pojasu Gaze, već i u okolnim kriznim mestima na Bliskom istoku. I posle nekoliko godina raketnih napada sa te teritorije prema Izraelu, tačnije južnom Izraelu, izraelska vojska, tačnije vlada države Izrael, je odlučila da angažuje vojsku Izraela da pokuša da reši taj bezbednosni problem. Ono što je veoma interesantno jeste da je pojas Gaze bio naseljen većinom pravoslavnim Arapima pre nego što je teritorija predata na upravu Palestincima. Pravoslavni Arapi su u tom tranzicionom periodu, još i pre nego što je Hamas došao na takozvanu legitimnu vlast u pojasu Gaze, napustila tu teritoriju i preselila se većinski na teritoriju Izraela. Pravoslavni Arapi danas naseljavaju najviše delove kao što je Nazaret i druge delove Izraela, međutim sama ta činjenica da su izbegli iz pojasa Gaze pokazuje da je fundamentalni islam tamo ipak glavna priča, što bi se reklo. Što se tiče same operacije koje sprovodi izraelska vojska, ona je počela 27. decembra pod nazivom operacija Cast Lead. Lead na engleskom znači u stvari Cast Lead. Lead na engleskom znači olovo, tako da u nekoliko pokušaja da prevedemo na, na srpski naziv ove operacije u, u pokušaju iznalaženja značenja same, samog naziva i nekako odrednice te operacije, došli smo do različitih, što se kaže, tumačenja, ali jedno od najrealnijih jeste zabacivanje olova u prevedenom smislu, kao kada pecaroš zabacuje olovo u pokušaju da upeca ribu. Glavni ciljevi ove operacije, koja je inače trenutno bazirana i trenutno u fazi upotrebe samo avijacije, vazdušnih napada na, na ciljeve Hamasa u, u pojasu Gaze, je uništenje, apsolutno uništenje Hamasa i njegovih mogućnosti za krijumčarenje oružja, eksplozivnih sredstava i najviše raketa koje upotrebljava u napadima na Izrael, i samo uništenje Hamasa kao terorističke organizacije. Operacija je u zadnjih 7 dana bazirana na vazdušne udare koji su u početku bili većinski fokusirani na pojas koji se zove Filadelfija, koji se nalazi između, to je operativni naziv izraelske vojske, koji se nalazi u blizini granice sa Egiptom i gde su prokopani mnogobrojni tuneli koji se koriste za šverc oružja iz Egipta koji pristiže od strane Irana i Sirije. To oružje se skladišti po raznim objektima, tako da smo u proteklim danima videli precizne pogotke izraelske avijacije čak i u džamije koje su korišćene kao, kao skladišta oružja. To je vrlo lako je zaključiti da je tu bilo mnogo oružja, zato što posle pogotka bombe dođe do sekundarne eksplozije koja je maltene 10 puta veća od, od, od same bombe. Tokom ovih 7 dana izraelska avijacija je izvela mnoštvo udara po, po ciljevima koji su definisani kao sedišta Hamasa. Tačnije, Hamas tamo u zadnjih par godina dok je na vlasti uspeo je da od pojasa Gaze napravi jednu veliku lansirnu rampu za sve te rakete. Oni te lansirne rampe postavljaju u gusto naseljenim delovima Gaze i odatle ispaljuju rakete tipa Kasam i Grad. Grad je inače jedan od oblika kaćuša koje su upotrebljavane još u Drugom svetskom ratu. Ono što Hamas radi i što predstavlja veliku, kako bih rekao, veliko opterećenje izraelskoj vojsci da, da bez žrtava civila deluje na toj teritoriji, jeste sakrivanje iza civilnog stanovništva. Čak šta više, kada su počeli direktni napadi na visoke zvaničnike ove terorističke organizacije, oni su i napadi su izvedeni tako što su gađana njihova njihova skloništa ili ti kuće u kojima oni žive, u koje dovlače opremu i naoružanje za, za rad sa Izraelom. Njima je od vrha Hamasa bilo naređeno da vreme provode u tim objektima sa svojom porodicom, sa ženama, pošto ih imaju više, i decom. Tako da to je već viđena, jeli, aktivnost fundamentalnih islamista čak i u Bosni i Hercegovini, gde su oni žrtvovali svoje civile samo da bi kroz medije uspeli da pokažu jednostavno civilne žrtve, da najkraće kažem. Tako da u proteklim danima došlo je do, do eliminacije vrha Hamasa i jedino što su svetski mediji objavili da je u, u tim aktivnostima izgubilo život nekoliko dece i žena. Što, eto, ja sam vam objasnio razlog zašto je do toga došlo. Inače, sama operacija izraelske vojske do sada je perfektna, međutim, očekuje se druga njena faza, to je kopnena intervencija na, na pojasu Gaze, koji je inače veoma mali. Pojas Gaze nije velika teritorija. Izraelska vojska je trenutno pozicionirala svoje snage, kopnene snage i pomorske takođe, oko cele teritorije i bukvalno u narednih 24 časa se očekuje druga faza, to jest kopnena intervencija. Ono što će ta intervencija omogućiti izraelskoj vojsci jeste preciznije dejstvo po, po ciljevima Hamasa i nadamo se završetak čitave ove vojne operacije i ovog malog rata, što bi se reklo, na teritoriji Svete zemlje. Ono što bih želeo da naglasim kao jednostavno novitet u ratovanju jeste upotreba takozvanog RAT 2.0 sistema, koji inače predstavlja upotrebu savremenih komunikacionih tehnologija koje su javno dostupne svima, ne samo znači nekim bezbednosnim strukturama, i taj deo rata se odvija u takozvanoj blogosferi, tačnije u internet portalima kao što su blogovi, kao što je svima poznati YouTube. Izraelska vojska je otvorila svoje profile čak i na Facebooku i na taj način omogućila čitavom svetu uvid u njenu vojnu intervenciju koju sprovodi sada. Čitava ova provokacija Hamasa, koja uopšte nije provokacija nego napad na državu Izrael, traje već 8 godina. Recimo samo u jednom danu, evo današnji dan da uzemo za primjer, oni su uspeli da i pored velikih vazdušnih napada lansiraju preko 20 raketa tipa Grad i Kasam. One su popadale po južnom Izraelu bez nanošenja velike štete u civilnom stanovništvu Izraela, iz prostog razloga zato što su državljani Izraela već navikli na sve ovo i oni proteklih 7 dana provode u skloništima i u posebno izrađenim prostorijama u stanovima. Ovdje inače već od 80. godina se stanovi grade tako da imaju takozvanu panic room ili sobu za sklanjanje u slučaju bilo kakvih avionapada, kojih je ovdje bilo, vazdušnih napada, većinom su raketni u pitanju, ovdje ih je bilo mnogo. Iz Iraka u početku, pa imali smo rat na severu, gdje iz Libana Hezbollah napadao Izrael, koji isto proksi Irana i Sirije, tako da jednostavno stanovništvo ovdje naviklo i dovija se kako zna i može. Još interesantnih stvari ovdje sa terena: sama ova kopnena intervencija naravno doneće žrtve u ljudstvu i jednoj i drugoj strani, to je ono što je najproblematičnije. Međutim, čitava ova teritorija i sve ta zemlja je uvek bila u takvoj situaciji i ovdje se odvija, što se kaže, konstantni rat već čak i više od 2000 godina.
Dušane, hvala što si nam ovako lijepo objasnio uopšte sam početak ovih dejstava i ovu operaciju koju često u medijima nazivaju izliveno olovo, a ti si nam pojasnio šta znači taj cast lead ili zabacivanje olova. Također čujemo i da su moguće te kopnene intervencije, što bi bilo zaista mnogo katastrofalno zbog velikog broja žrtava. Kako trenutno u Izraelu se ponašaju turisti, kojih nadam se da ima dosta, s obzirom, kao što sam i na početak rekla, u susret smo Božiću?
Da, mi očekujemo kao i svake godine veliki broj poklonika koji će doći. Glavno mjesto pokloničkog putovanja u vreme Božića jeste Vitlejem, koji je također pod palestinskom upravom. Međutim, eto, hvala Bogu, Vitlejem je više naseljen pravoslavnim Arapima, tako da ne očekujemo neke probleme i provokacije prema pokloničkim grupama, ali opet, kao što sam rekao, sveta zemlja je poznata po tome da je u pitanju konstantni rat. Nekada su to krize i ratovi niskog intenziteta, ali to uvek traje. Tako da, eto, uz Božju pomoć nadam se da nećemo imati problema za Božića. Što se tiče samih turista koji dolaze iz celog sveta, veoma je smanjen broj, već još od vremena prve i druge intifade turisti veoma manjem broju dolaze u svetu zemlju, pogotovo u Sveti grad, koji je inače bio izložen velikim napadima bombaša samoubica, kojima se u ovih dana najviše i preti. Čak što više, informacije koje su stigle iz Irana, tamo se prijavio veliki broj studenata koji jednostavno žele da u ime Allaha kao bombaši samoubice nanesu štetu Izrael ubijanjem civila na ulicama na taj način. Ti studenti koji su se prijavili, naglašavam da nije u pitanju prevod naziva Taliban kao student, nego baš studenti koji studiraju u Teheranu, to je generacija sadašnjih studenata koja je rođena 80-ih godina i kao što znamo 80-ih inače i počela ta priča sa takozvanim učeničkim brigadama. Ona je krenula tako što su deca od 10 i 12 godina slata u minska polja za vreme rata Irana i Iraka da bi očistila prolaz i tako gubila svoje živote, a fundamentalisti su ljudima koji tako slobodnom voljom izvrše najveći ovaj greh, što bi se reklo, samoubistva, obećavali raj i život u nekom islamskom budućem vremenu koje bi im pružilo sve što na zemlji nisu imali. Tako da ta generacija koja je odrasla uz bilborde, plakate i murale koji veličaju ovaj sačuvaj Bože čin samoubistva, je sada jednostavno zrela da na taj način pokuša da napadne Izrael. I ono što je velika pretnja Izraelu jeste infiltracija tih ljudi kroz teritorije koje su pod upravom Palestinaca, pod palestinskom autonomijom, infiltracija u delovi Izraela koji su im po njihovim rečima legitimne mete, to je civilno stanovništvo. To je ono što odbija većinu poklonika i turista iz celog sveta da dolaze u sveti grad i da obilaze svetinje, zato što je velika pretnja od strane Irana, Sirije i drugih proksija kao što su Hezbolah i Hamas, velika pretnja. I ja to molim Boga da se ove godine ne dogodi ništa takvo. I eto, što se kaže, lično ću pokušati da svojim savetima i jednostavno prisustvom u pokloničkim grupama koje dolaze iz Srbije, Crne Gore i Republike Srpske na neki način pomognem bezbednost tog i kretanja po teritorijama i jednostavno da to pokloničko putovanje prođe u pravom pravoslavnom duhu, a ne u strahu za sopstveni život.
Jerusalim od zlata.
Poslednjih godina nismo bili svjedoci ovih samoubilačkih napada u svetom gradu Jerusalimu. Kako si rekao, opet je mogućnost da počnu mučeničke brigade, je li tako?
Da, velike su pretnje, kao što sam rekao, pogotovo od mlade populacije Teherana, studenata koje sam pomenuo. Sa druge strane, Izrael pod čitavom ovom pretnjom je razvio posebne bezbednosne sisteme i ne samo to, stanovnici modernog Izraela imaju veoma visok nivo bezbednosne kulture, tako da kroz svu tu jednostavno, kako bih rekao, tranziciju Izraela u tom bezbednosnom smislu, mi danas imamo rezultate koji su sledeći. Od 7 terorističkih napada, jedan prođe. Svi ostali bivaju zaustavljeni u samom početku. Ono što je isto novitet, ovi samoubilački napadi, napadi bombaša samoubica, su dobili jedan novi oblik. U proteklih nekoliko meseci imali smo 2 napada u strogom centru Jerusalima. Jedan je bio izveden, verovali ili ne, buldožerom. Radnik Arapin koji je radio na rekonstrukciji, na izgradnji tramvajske trase u Jerusalimu, u jednom momentu je okrenuo svoj bager i njime prevrnuo gradski autobus i poleteo prema ljudima koji su stajali na stanici. Međutim, kao što znate, vojske i policije u Izraelu ima na sve strane. Svi koji su bili naoruženi, tačnije jedan vojnik IDF-a je odmah odreagovao, skočio i likvidirao ga. Nažalost, to je jedini način da se takvi fanatici zaustave. Drugi napad koji je bio pre samo mjesec i po dana, dogodio se na vojnom skveru u blizini ulaska u stari grad, na putu prema našoj najvećoj svetinji, grobu gospodnjem. Jedan Arapin iz istočnog Jerusalima je automobilom uletao u grupu koja je stajala na pešačkom prelazu čekajući zeleno svetlo. Povredio je više od 10 ljudi, hvala Bogu niko nije poginuo. Opet je usledila reakcija prolaznika koji su pripadnici bezbednosnih snaga i on je likvidiran pre nego što je uspeo da automobil pomeri odatle i da krene ponovo na druge ljude. Tako da taj operatus modus operandi jednostavno je promenljiv iz dana u dan i oni pokušavaju da pronađu načine koji jednostavno koji su mogući za njih da ubiju što više civila, to je njima jednostavno legitimna meta. Ono što je još interesantno, početkom ove operacije usledila je i fatva, to je jednostavno na neki način kletva klerika islamističkog pokreta iz Saudijske Arabije, kojim se poziva na jednostavno ubijanje što više stanovnika Izraela i ne samo to, nego Izraelaca van teritorije Izraela na njihovim jednostavno turističkim ili bilo kakvim putovanjima po svetu i napad na sve interese države Izrael u svetu, ne samo države, nego uopšte izraelske interese, kako oni kažu. Ubrzo posle toga, nekoliko sati posle izdavanja fatve, došlo je do napada na 2 Izraelca u Danskoj, gde je jedan Arapin ranio muža i ženu koji su tamo kupovali u jednoj prodavnici, njega u nogu, a ženu u ruku. Tako da jednostavno moramo da budemo svesni toga da se islam proširio po celom svetu i da kroz njihove načine komunikacije putem islamskih grupa u svetu oni reaguju vrlo brzo. Evo ovaj primjer koji sam naveo, znači reakcija u Danskoj u roku od 2 sata nakon izdavanja fatve, nešto što čega moramo da budemo jednostavno svesni.
Ovi podaci koje smo čuli od tebe kao da nas vraćaju u 80. godine.
Da, na neki način mnogo stvari se vraća, ono, točak istorije se okreće. Na mene, međutim, ovo mnogo više podsjeća na 90. kod nas, jer ovakva intervencija vojske je bila očekivana od nas na teritoriji Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Kosova i Metohije, tako da, eto, naše bezbednosne snage mogu mnogo da nauče od ove operacije IDF-a koja se trenutno sprovodi. Ne želim da jednostavno na neki način veličam uspehe izraelske vojske, pogotovo ne da ne priznajem žrtve civilnog stanovništva u pojasu Gaze, ali što se kaže, zmija se udara u glavu. Ovaj problem je svetski problem, znači nije samo problem bezbednosti države Izraela. Nekako negde se mora to rešiti i mora se od nekud krenuti. Mogu još da dam jedan mali osvrt na diplomatske aktivnosti koje ste verovatno i vi i slušaoci Radio Svetigore svesni jednostavno i znate o njima kroz sredstva javnog informisanja koja veoma obojeno prikazuju sve ove događaje. Ja kao Srbin nemam nikakve iznenađenja što se toga tiče, sve sam to ono što se kaže proživeo u 90-im, ali svet jednostavno želi da prikaže nedužne žrtve u pojasu Gaze kao ultimativnu stvar za zaustavljanje ovog obračuna između Izraela i terorističke grupe Hamas. Diplomatske aktivnosti od Ujedinjenih nacija preko pojedinih zemalja kao što je Francuska recimo daju ploda i u ponedeljak očekujemo dolazak Nikole Sarkozija u svetu zemlju i on pokušava da dovede do 48-časovnog prekida vatre. To je prilično problematično u ovoj fazi operacije izraelske vojske, zato što će to vreme Hamas iskoristiti za jednostavno pregrupisanje i pokušaće da uvuče još ubojnih sredstava kroz kanale koji su preostali, kanali koji su, tuneli koji su iskopani prema Egiptu. Tako da, eto, ta kopnena intervencija koja se očekuje se u narednih 48 sati, zato što jednostavno angažovanjem javnog mnjenja celog sveta i prikazivanjem civilnih žrtava doći do jednostavno do pritiska na Izrael gde političari mogu da donesu tu odluku koja će jednostavno produžiti čitavu ovu patnju, agoniju i omogućiti teroristima Hamasa da jednostavno dobiju vazduha da dišu.
Još bih se, Dušane, vratila na početak razgovora kada si nam objašnjavao teritoriju pojasa Gaze i rekao da je slična situacija kao sa našim Kosmetom. U saznanju se sigurno da je i na Kosovu i Metohiji takođe situacija nimalo lijepa, da su incidenti počeli još prije 5 dana kada je jedan dječak napadnut i povrijeđen, izboden je nožem, jedan 16-godišnji dječak, i da su se nakon toga pokrenuli i incidenti, pogotovo u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice.
Apsolutno sam svestan i naravno, pored ovakvog, kao što samo vidiš, pored ovakvog fokusiranog praćenja dešavanja na Bliskom istoku, naravno da pratim i sva dešavanja u otadžbini. Najveći problem zašto je uopšte došlo do bilo kakvih incidenata? Došlo do hapšenja pripadnika takozvane Gnjilanske grupe u Preševu. To su ljudi koji pripadnici nekadašnje takozvane OVK ili ti terorističke formacije na Kosovu i Metohiji koja je izvršila jednostavno pokolj civila u rejonu Gnjilana pre intervencije NATO i pre svega. Oni koji su bili dostupni, koji su se nalazili na teritoriji koja je pod kontrolom srpskih bezbednosnih struktura, pohapšeni su i dovedeni su pred sud za ratne zločine u Beogradu. Drugi deo te grupe se nalazi na teritoriji Kosova i Metohije, tačnije u okolini Gnjilana, i nisu dostupni organima bezbednosti Srbije. Ono što možemo da naučimo od ove izraelske intervencije jeste kako to uraditi. Naravno, tu postoji ta velika politička barijera koju jednostavno i političari u Srbiji imaju kao dilemu. Šta raditi sa svojom teritorijom? Braniti je, čuvati i omogućiti ljudima, svojim državljanima, normalan život na toj teritoriji. Tako da, eto, opet mogu samo da ponovim, iz ove akcije izraelske vojske možemo mnogo da naučimo. Sad, da li smo u mogućnosti da primenimo iz bilo kog razloga, ja vidim samo političke razloge, to je drugo pitanje. Kosovo i Metohija, ono što sam napomenuo kao paralelu između Kosovo i Metohije i pojasa Gaze, jeste u suštini nedirektna paralela i, kako bih rekao, apsolutno preslikano stanje. Međutim, mnogo ima sličnosti koji jednostavno ukazuju na to da treba koristiti jednostavno iskustvo ovdašnje i način na koji se ovdašnja država nosi sa problemima koje ima na teritoriji koja joj nije pod kontrolom.
Dušane, meni ne preostaje ništa drugo nego da se prvo zahvalim za ovo javljanje i za jednu zaista lijepu analizu ovih događanja u svetoj zemlji, i ostaje mi ništa drugo nego da i tebi i tvojoj porodici poželim sve najbolje u predstojećoj novoj godini i naravno da radosno dočekate najradosniji hrišćanski praznik Božić.
Amin.
I da nam se opet javiš sa nekim ljepšim i radosnim informacijama iz Svetog grada, mi te čekamo.
Naravno, i mi čekamo vas, pogotovo poklonike koji dolaze za u pokloničko putovanje za Božić. I eto, mnogo sam radostan i jedva čekam da vidim svoju braću i sestru, naravno, u svetoj zemlji.
Poštovani slušalci, čuli smo Dušana Krstića, producenta koji se trenutno nalazi u Svetom gradu Jerusalimu.
Hallelujah. Και το και την γη να το πληρώνω μία. Jerusalim od zlata.
Da vas podsjetimo, poštovani slušaoci, tokom današnje emisije mogli ste čuti pojanje monaha Valamskog manastira, zatim dok smo slušali Dušana Krstića čuli smo predanjsku blistoistočnu muziku u izvođenju Bustana Abrahama, a na kraju razgovora čuli smo i pojanje monaha manastira Simono Petre. Toliko u današnjem izdanju emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Vas pozdravljaju Protosinđel, Jovan Ćulibrk iz Jerusalima i Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta s Bogom.
Jerusalim od zlata.